Garbėzui Kristui, mėly radio klausytojai. Šiandien mes tęsim savo pokalbį apie gavėnę, kaip nusiteikti gavėniai, kaip kokia turėtų būti dvasinė praktika ir kaip tik mes pasitelkėm šventąjį Teofaną atsiskyrėlį, kuris savo knygoje Kas yra dvasinis gyvenimas ir kaip jam nusiteikti, labai nemažai vietos skiria būtent ir šiai temai, kaipgi gavėti, kaip šitame laikotarpyje elgtis, į ką atkreipti dėmesį. Apskritai šis laikotarpis 40 dienų, tai yra kaip senovės žmonės, senovės antikoje tikėjo, kad tai yra išmėginimų skaičius, dar kitaip, kad tai yra brandos skaičius, kad tai yra kaip vaisiaus sunokimo skaičius, kad būtent 40, kaip ir Jungas sako, tai žymi žmogaus psichinių ypatumų visumą, kad tuo metu žmogus, net ir būdamas 40, jis subręsta. Net Tauleris, kuris buvo tikrai labai iškilus dvasinis mokytojas, taip pat rašo apie tai, kad jaunesni kaip 40 metų nelabai gali išmanyti dvasinius dalykus, kad jie dar tarsi nėra subrendę. Taigi tas 40 yra tam tikros brandos skaičius, kad pagal, žinom, iš Senojo testamento, kad jis labai dažnai kartojasi. Pavyzdžiui, kad tvanas truko 40 dienų ir 40 naktų. Tai sakoma, kad 40 yra sąsaja su hebraiška raide M, kuria prasideda žodis mem. Mem yra vanduo. Tai ir vat tvanas buvo 40 dienų ir naktų, kada turėjo subręs naujas gyvenimas. Tai vat dykuma 40 dienų taip pat kartuojasi ne tik tai Jėzaus gyvenime, bet, sakykim, Mozė 40 dienų ir naktų išbuvo Sinajaus kalne prieš tai, kaip gavo 10 dievų įsakymų. Taigi jis turėjo tam subręst toje vietoje. Netgi jo gyvenimą, sakoma, sudarė 3 po 40 metų tarpsniai. 40 metų Egipte, 40 metų dykumoje ir 40 metų jis vadovavo tautai. Tai vat tas pirmasis periodas tarsi 40 metų Egipte turi subręsti izraelitų tauta kaip tauta, nes tai yra brandos skaičius. Vėlgi, 40 metų dykumoje, kad Mozė kaip vyras turi subręsti tam, kad vadovautų tos tautos išvedimui. Tai reiškia, 40 metų jis bręsta atsakomybei ne tik už savo gyvenimą, bet ir už visos tautos gyvenimą. Tai va tas 40 ir pati kelionė reiškia, kad reikia subręsti sekantiems įvykiams. 40 metų po dykumą klajonė, tai brandino visą tautą. Vėlgi Augustinas apie tą skaičių 40 sako, kad tai yra žemiško gyvenimo skaičius, kuriam būdinga kančia, klajonės, laukimas, išmėginimai. Tai vat panašiai ir gavėnė. Tu gali būti tiesiog simboliškai suvokiama kaip kelionė po dykumą, kuri trunka 40 dienų. Vėlgi netgi sakoma, kad 40 dienų galijotas mėgino izraeliečių kantrybę, kol mažytis Dovydas su savo vata ragatkės svaidyklę stojo prieš jį. Vėlgi tas pats skaičius. Nuo karaliaus Izabelio pabėgęs pranašas Elijas, gyvas Dievo duodamų valgių, taip pat keliavo 40 dienų ir 40 naktų, kol priejo Horebo kalną arba Sinajaus kalną. Na ir daugiau mes Biblijoje galim rasti įvairiausių įvykių, kurie būtent susieti su skaičium 40. Dar vieną paminėsiu, kad nuodėmingi Ninevės gyventojai gavo 40 dienų atgailai. Ir va tada buvo ištarta, Ezekielis išpranašavo, kad reikia prisimti Judo nuodėmes ir jas atkentėti. Tai ten yra tokia citata, skiriu tau 40 dienų trukmę po vieną dieną už kiekvienus metus. Tai va tas 40 brandos laikotarpis. Net manoma, gydant ligonius taip pat reikia laukti persilaužimo po sunkesnės ligos po 40 dienų. Tai va tas išmėginimo skaičius. Ir aišku, mes žinom, kad Naujajam Testamente 40 dienų Jėzus pasninkavo dykumoje ir būtent dvasia jį vedžiojo po tą dykumą, jis buvo gundomas. Ir aišku, kad tas dykumos laikotarpis taip pat yra iškalbingas mums, kaip mes turėtume elgtis, kada mes papuolam į panašius išmėginimus. Ir Jėzus labai aiškiai atskleidė, kaip mes būsim mėginami dažniausiai šitoje žemiškoje kelionėje. Kad mes būsim gundomi duona daiktais, tuo materialiu gerbuviu, pavadinkim taip, kad mes būsim gundomi garbe. Ir taip pat būsim gundomi valdžia, kad šitie trys masalai visada mums bus mėtomi ir Jėzus sakė, niekada jais netikėkit, nesusižavėkit ir vis dėl to, kad mes atlaikytume prieš tos gundimus, taip pat reikalingas vargas, taip pat reikalingos tos pagundos, kad mes subręstume, kaip žmonės, greičiausiai tai naujajai Jeruzalei, tam naujam miestui, kuriame mes gyvensim, tai naujai būstiniai. Taigi tas 40 dienų dykumos laikotarpis žymi netgi ir visą gyvenimą šitoje žemėje. Na, pereinant konkrečiai prie šiandienos mūsų temos, Teofanas atsiskyrėlis šį laikotarpį kitaip ir nevadina, kad tai turi būti išbandymų laikotarpis, kada mes turėtume išbandyti save. Ir kaip praeitą kartą kalbėjom, kad mes turim pažvelgti į savo poelgius ir juos atitaisyti, jeigu jie nėra geri ir nėra teisingi. Taip pat mes turėtume pažvelgti į savo vidinį gyvenimą, tai reiškia į mūsų polinkius. Ir žinoma, kad tuos, kuriais mes net ir patys dažnai nesižavim, reikėtų per šitą laikotarpį ištaisyti. Ir aišku, kad Teofanas atsiskyrėlis kaip pamatą pastebi tarnavimą kažkokiai dvasiai, gyvenimą dvasia. Tai va čia ir tam tikras patikrinimas, kokiai dvasiai aš tarnauju, nes mes tikrai nei vienas neįtumė į dėrybą su piktaja dvasia, bet labai dažnai tai darom, tiesiog pritardami ydoms nuodėmėms arba netgi sąmoningai kartais pasirinkdami netiesą, negėrį ir negrožį. Tai va, kokia dvasia man vadovauja ir jeigu čia jau gimtų mano pasiryžimas, kad aš tikrai labai noriu, kad man vadovautų Dievo dvasia, šventoji dvasia, kad aš būčiau toje pusėje, kur angelai, o ne toje, kur nelabieji, reikia ir pačiam žmogui apsispręsti. Nes nuo čia prasideda tarsi kokia programa mūsų gyvenime. Labai svarbu šis nusiteikimas. Mums atrodo svarbus patys darbai, bet kiekvienas darbas jis prasideda nuo tam tikro nusiteikimo. Ir jeigu mes neturim tinkamo, tai tada ir pats darbas nėra tinkamas. Ir žinoma, pabaiga vaisiai taip pat subręsta nekokie. Tai visada kiekviename dalyke yra įžanga, yra va tas didžiausias veiklos, vystimosi periodas ir yra pabaiga ir yra vaisius. Tai turėtume pasitikrinti mūsų poelgiai visada, kokie yra. Atrodo, mes kažką veikiam, bet kokia buvo intencija, kokia buvo pradžia. Ir dažnai mes ją galim atpažinti pagal pabaigą. Jeigu netikęs vaisius, tai netikus buvo ir pradžia. Netikęs nusiteikimas reiškia ne tai dvasiai mes tarnaujam, ne tas dvasinis pamatas mano pasirinkimuose. Taigi Teofanas atsiskyrėlis sako, gavėdavo tai ir anksčiau ir darydavo tai viską, ką įprastai ir dabar norėtumėte daryti, bet dabar tiesiog imkit ir atlikit viską nuodugniau, dėmesingiau. Tiesiog reikia, kad ne kad pati gavėnė su tavim kažką atliktų. Dievas duoda mums sunkių valandų ir minučių, kurias reikia priimti ir tada jos mus lavina. Bet taip pat reikia ir, kai Teofanas atsiskyrėlis sako, tarsi ištart įžadus prieš Dievą, nesvarbu, kiek kartų tu tai darėjai, bet pabandyk tai padaryti sąmoningiau, o kokiegi tie įžadai. Jis sako, kad kai mus krikštija, tai tuos įžadus ištarė kiti, ne mūsų lūpos, bet kai tu jau esi subrendęs ir suvoki, jeigu tu suvoki, ką reiškia gavienė, reiškia, gali ištart tuos įžadus labai sąmoningai, o tie įžadai tai yra išsižadėti šėtono ir visų jo darbų, išsižadėti tarnavimo jam, išsižadėti pasaulio tuštybės. Ir dabar yra tas laikas, kada būtent tą ir reikia padaryti, nes mes matom, kad gavienė jau kaip ir įsibėgėja, nors atrodo, čia dar tik pirmą savaitę, bet tuoj bus antra, trečia ir jau bus ir antra pusė gavienios, tai kadagi mes tuos savo pasiryžimus vykdysim. Teofanas atsiskyrėlis sako, kad visada prieš Velyką žmonės kažkaip, kaip ir prieš Kalėdas, ima tvarkytis išorėje ir tiesiog stengiasi susitvarkyti aplinką, tai, kas išoriškai matoma. Netgi pats pavasaris tai skatina žmogų daryti, bet jis sako, gavienė yra ne tiek išorinės tvarkos, kiek vidinės tvarkos peržiūrėjimas ir užsiėmimas pirmiausiai ta vidinė tvarka, ypač kai dabar pas mus dar sninga ir dar tikrai gili žiema. Taigi daugiau dėmesio skirkime ne tiek išorėj, kiek vidui. Ir galbūt, jeigu mes intensyviai dirbsim pirmąją gavienos dalį, tai reiškia bent 21 dieną, galim pastebėti, kad tai yra irgi labai toksai geras skaičius, nes tai yra 3×7. Ir sakoma, jeigu tu vieną įprotį keiti kitu, tai ir jeigu tu va tą 21 dieną ištveri, kad tu labai dėmesingai tą naujos tvarkos laikaisi, tai po to būna žymiai lengviau, jau atsiranda įprotis. Po 3×7 dienų, tai reiškia po maždaug pusės gavėnios, tai kas iš mūsų dabar reikalaus labai didelio dėmesio, paskui tiesiog jau bus žymiai lengviau. Ir Teofanas atsiskyrėlis sako, reikia daryti tuos pasiryžimus, kuriuos tu norėtumėj tiesiog pakeisti savo gyvenime, ne tai, kad tik šį laikotarpį aš ten kažką padarysiu, paskui vėl gyvenu, kaip man patinka, kad galbūt nereikia viską keis savyje, bet konkrečiai. Ir ta tvarka, kaip ir mes namų tvarką darom, tai labai dažnai prasideda nuo nereikalingų dalykų ten išmetimo arba padėjimo į vietą, susitvarkyti atpažintos nereikalingus dalykus savo toje vidinėje erdvėje. Ar jie iš vis man nereikalingi? Teofanas atsiskyrėlis labai, dėl to jis ir atsiskyrėlis labai dažnai pasisako prieš pasaulio tuštybę, kiek patikrint, kiek yra mano gyvenime tokios tuščios nereikalingos veiklos, kurią reikėtų tiesiog, kad ir būnant pasaulyje, bet nesureikšmint ir per daug į ją nepanirt. net ir tie pasauliški rūpešiai neturėtų mūsų taip labai smarkiai atitraukti nuo visko, kad ten visas mūsų dėmesys kryptų. Taigi reikia atpažinti, kokie dalykai man jie yra kaip trukdžiai, kad jie užgriozdina daugą, atima laiką, atima mano minčių erdvę, sakykime, užima mano mintis, jausmus, silpnina mano valią. Va šitie dalykai yra tam, kad aš juos išmeščiau, jų atsisakyčiau, arba tiesiog galbūt aš kai ką per daug sureikšminu, tai per daug nekreipt dėmesio, tai reiškia, kad jie nebūtų, neužimtų manie tiek daug tos vietos, kur aš skiriu visą dėmesį. Tai nėra lengvas laikas, bet, sako Teofanas Atsiskyrėlis, neišsigaskit. Tai nėra maloni veikla, tai nėra paprasta veikla. Tuo labiau, kad už ją niekas turbūt negirs, tik labai jausim didelę, tokį didelį svorį, didelį darbą, kurį darysim šalia visų kitų savo darbų. Dėl to, sako, mes dažnai klysim arba dažnai galbūt nusivilsim ir tam reikia pasiruošt. Nes jis sako, priešas tai nesnaus, pabandyk kažką pasižadėti ir jisai taip pat pradės savo veiklą. Ir šioje vietoje sako, vat jeigu tu tikrai norėsi įvest vidinę tvarką ir pradėsi lavintis, taip kaip tau atrodo, kaip reikia viduje tvarkytis, tai sako, priešas iš karto sureaguos ir jisai į savo veiklą pradeda dvejopai. Jis sako, jis gali tau netrukdyti arba trukdyti. Tai va tas atrodo netrukdyti jau kaip ir geras dalykas, bet jis sako, kad čia yra dar didesnės pinklės. Kai sako, piktasis pastebi, kad jau imi tobulint save ir labai stropiai lavinės, jis gali tau netrukdyti ir tu kiekvieną kartą įsisvajosi ir imsi save girt, va koks tu nepaprastas, kaip čia tau viskas gerai sekasi, kiek tu daug sugebi, koks tu esi tobulas, kad tau nereikia Dievo pagalbos, nei kitų žmonių, tu esi, nu, tiesiog viską, ką sugalvoji, gali savo jėgomis labai lengvai padaryti ir tau visai taip atrodo net gerai sekasi. Bet, sako, galim pastebėti, kad už kiek laiko, kai šitaip savim imsi didžiuotis, išsipūsi, tarsi sutinsi, susirgsi ir pradėsi savo aplinkoje matyti, kokie visi kiti prasti, kokie netokie tobuli, jeigu kad ir pradėsi anksčiau keltis ir, tarkim, ten dalį darbų atlikti ryte ar net ir pasimelst ryte ir tada imsi matyti tuos, kurie to nedaro, kurie per ilgai miega, kurie gal ryte nesimeldžia. Ir va Teofanas Atsiskyrėlis ir sako, būk dėmesingas, ar jau tu nepasidarai kaip tas fariziejus, kuris jau pučiasi ir dėkoja Dievui už tai, koks jis yra tobulas, o va tas muitininkas, koks yra netikęs žmogus, koks jis žemas, kad jam ir verta čia muštis į krūtinę susirietus iki pat žemės. Tai vat jeigu jau šitos žabangos mums yra spendžiamos, kada jau mes imam savim didžiuotis ir labai labai gerai jaustis, tai Teofanas Atsiskyrėlis sako greičiausiai, kad visai nepatobulėsi, o priešingai, kad užsiauginsi labai didelę puikybę, išdidumą, susireikšminimą, ir tiesiog tavo tos pastangos kažkaip įsivers į tą kitą pusę ir tau atrodo, kad tu tobulėjo, iš tikrųjų tarnauji tam piktajam, kuris pats pilnas puikybės ir tave moko to paties, nors ir leidžia tau tarsi užsimt gerą veiklą. Taip kad ten, kur nėra nuolankumo, ten, kur nėra tokio sveiko savęs matymo, sveiko savęs pažinimo, ta veikla gali kartais ir tapti iš tobulos į netobulą labai greitai pavirst. Kitas piktojo puolimas yra priešingas, kad sako, va tik pasižadėk ir pažiūrėsi, kad nuo pat pirmų valandų tau susidarys nepalankios sąlygos. Tiesiog ir aplinka tau neleis tiesiog daryti tai, ką tu buvai ten gero sugalvojęs ar sugalvojus, ir tavo mintys, ir jausmai irgi susimaišys ir tiesiog tau atrodys, kad tu padarei didelę klaidą pasižadėdama šitiems geriems dalykams, kad tiesiog jie yra neįmanomi, kad reikia gyventi, kaip žmonės sako, kaip visi, kitaip tariant vėl grįžti į tą nerūpestingą, nedėmesingą gyvenimą ir toliau gyveni savo įprastose įduose, nes sau sakai, pabandžiau, pamėginau, nieko gera nesigavo, bet to ir tos įdos nėra jau čia tokios labai didelės ir nebūtina jas keisti. Tai vat piktasis kartais ir vienu ir kitu atveju kažkaip sukiršina tave ir pagloso tavo savimylę, tavo puikybę, tave nuramina, bet va ten, kur auga tavo egoizmas, kur auga tavo puikybė, iš tų, sakykim, įvykių, iš tokios veiklos, iš tokios kasdienybės tikrai niekas tavo gyvenime nepasikeis į gerą. Taigi šis kelias turi būti siauras, jis akmenuotas, jis kyla į kalną, jo sunku eiti. Ir va čia, kaip ir toje dykumoje, čia slypi gundimai, kad visada mes juos aptiksim vienaip ar kitaip. Ir dėl to Teofanas atsiskyrėlis sako, pirmas dalykas, ką reikia naudot kaip labai tokią stiprią apsaugą, tai būti Dievo akivaizdoje, šauktis Dievo, melstis, trumpa malda, ar ir ilgesnė, net ir tuomet kaip dirbi, pakelt savo mintį ir paprašyt, kad Dievas laimintų tavo darbą ir tave, nes dvasinis gyvenimas, jis yra kažkieno akivaizdoje. Tai vat arba tai yra piktojo akivaizdoje, arba Dievo akivaizdoje, tai turėtume, kaip jis sako, nuolat sužadint savyje tą Dievo akivaizdą, kad tas dvasinis alsavimas, jisai nenutruktų, kad mes visada sugrįžtume atgal į tą teisingą poziciją, neprarast ryšio su Dievu. Ir tada, sako, mes greičiau pakilsim, jeigu ir mumyse užsidegs va tas egoizmas, tikrai santykiai su Dievu tu jį atpažinsi. Arba jeigu aplankys nusivylimas, santykiai su Dievu tu jį atpažinsi. Ir vis tiek tada valingai toliau darysi gerą, taip kaip esi nusprendęs, taip kaip motina Teresė visą gyvenimą būtent tokioje dvasinėje nuostatoje išliko, nesvarbu, kokie būtų gundimai. Tai va čia reikalingas tas sąmoningumas, net ir atsigręžti Dievą reikia sąmoningai. Taigi, kai mes meldžiamės Tėvę mūsų maldą, mes galim tikrai visada atpažinti vėl tą patį, ką ir sakiau, kad ta pirmoji maldos pusė, kai sakau, teateinė tavo karalystė, tiesiai šventas tavo vardas, tiesiai tavo šventa valia kaip danguje, taip ir žemėje, kai aš Dievui tai ištariu, tai reiškia mano teisingą nusiteikimą. Tai aš ir ištariu, būdamas Dievo akivaizdo, jeigu aš to žodžius ištariu sąmoningai, bent vieną kartą dienoje, aš teisingai nusiteikiu. Aš sakau, aš noriu, kad mano tie darbai būtent tokie būtų ir tada tas savęs lavinimas jis eina teisinga kryptim, nes mes esam nuolankumo dvasioje, be nuolankumo tai sąmoningai ištart tiesiog neįmanoma. Ir tada jau antroji pusė yra vat ta, kada aš jau einu į tą veiklą ir aš tada prašau, duok Dieve tos kasdienės duono, šiandien, dabar. Ir apsaugok mane nuo tų pagundų, gelbėk mane. Aš visko prašau, ko ypatingai reikia mano veiklai. Tai vat malda ir yra, kai aš prašau ir Dievo malonės, ir apsaugos. Ir aišku, mes pasimeldžiam garbė Dievui Tėvui, tai reiškia kaip pabaiga. Ir garbė Dievui Tėvui ir Sūnui ir Šventai Dvasiai, kai buvo pradžioje, dabar ir visados ir per amžius amen, kad iš tiesų yra tokia pabaiga, tai ne tai, kad aš esu tobulas ar tobula, bet kad Dievas mane saugo, gelbė ir man visada yra ištiesęs tą ranką, visada aš galiu grįžti į tą teisingą kelią. Tai va čia yra tas toks sąmoningas nusiteikimas, sąmoninga veikla ir sąmoninga pabaiga, kada aš tarsi atlieku tą veiklą, kurios nori pats Dievas. Čia ir yra tas Dievo valios pildymas. Dėl to Teofanas atsiskyrėlis ir sako, tiesiog labai sąmoningai žinokit šitos dalykus, kad lengva nebus. Taigi, pirmas dalykas, atpažink, kad yra sunkinančios aplinkybės iš tos kitos atvirkštinės pusės, iš piktosios dvasios pusės ir niekada negalvo, kad tai bus lengva. Dėl to va, tas ar trumpas atšalimas, ar tiesiog nusivylimas, ar nusiminimas, ar išpuikimas, jeigu tu būsi santykiai su Dievu, tu tuos dalykus nesunkiai atpažinsi. Tai vat ta visada tinkama laikysena, jinai tinkama ne tik Dievo atžvilgiu, bet ir vienas kito atžvilgiu. Tai nuolankumas, kurio niekada nereikia pamiršti ir nuolankumas yra tiesa apie mus. Nuolankumas tai yra teisingas nusiteikimas, kada mes viską pavedam Dievui. Mes galim net ir tą pažadą, kada atrodo įtemsiu visas jėgas, kad aš tai sugebėčiau padaryti, bet vis tiek jį atiduokim Dievui kaip tam, kur aš paskui gale garbę atiduosiu jam, ne sau. Tai va čia kaip tik šitokioje laikysenoje ir atsiskleidžia ir mūsų tikėjimas, ir mūsų viltis, į ką mes dedam viltį, ir sugebėjimas gyvent teisingai, tai reiškia meilę, kad tai, ką aš darau, tie veiksmai, tie darbai, tie santykiai, tie įvykiai, jie būtų pašventinti meilę, tokia yra Dievo valia, nes kitokios Dievo valios nėra, tik tai, kad šventumas ateitų į šitą pasaulį, kad visi santykiai ir visa, ką mes darom, taptų paliesti šventumo, paliesti paties Dievo. Tokia yra jo valia. Tai va dėl to ir reikalinga jo niekada nepamiršk, kai sako Teofanas atsiskyrėlis. Dėl to jis sako, galbūt gavėnios laikų reikia tau ir šiek tiek anksčiau atsikelk, kad tu pasimelstum, kad tu kažką dvasingo paskaitytum, tinkamai nusiteiktum, kad tavo mintys, kad tavo širdis, kad tavo intencijos būtų tinkamai atliktos, kad tai būtų teisingas tavo nusiteikimas, teisinga laikysena, pradedant visus dienos darbus. Jau mes kalbėjom apie tą širdies uolumą, kad aišku, jeigu mes patys neturim tokio noro, tai tikrai niekas nepasikeis, kad mes patys turėtume norėti, kad mūsų širdis ir mintys būtų nebesiblaškančios, kad nebūtų ten netvarkos. Tai va tada, kai mes turėsim tą norą, tą teisingą valios nusistatymą, tada aišku ir Dievas padės, kai sakoma, dirbk ir Dievas padės. Ir aišku, tokiame darbe tu niekada jo ir nepamirši. Dar jisai vieną tokią gerą taisyklę patarė, kad tiesiog, va, kai tu kažką darai, nesvarbu ką, kai tu kažką renkiesi. Jis sako, niekada nedaryk to, kam nepritartų sąžinė. Ir neišsisukinėk, nebėk nuo sąžinės, ne ją tenai kažkur užspaus savyje. Negalvo, kad tai yra tiesiog mažas dalykas ir nesvarbu, kad ta sąžinė nelabai čia pritaria, jokio skirtumo. Teofanas atsiskyrėlis sako, ar tai atrodys tik labai mažas, ar labai didelis dalykas, bet jeigu sąžinė nepritaria, net ir to mažo nesijimk. Taigi daryk tai, ką tau sako sąžinė ir gyvenk pagal ją kantriai. Nes sąžinė yra, jis sako, Dievo balsas. Dievo balsas, kurį mes iš karto išgirstam. Sąžinė pati pirmoji pastebi mano minties jausmų nukrypimus, jau jinai iš karto man sako, kad galbūt tai nedėra, kad to nereikia imtis, kad taip nereikia galvot, kad taip nereikia sakyti. Ir jis sako, tiesiog taip ir nedaryk. Ir tada kantriai tiesiog stebė, kad tu ir toliau taip nedarytum. Nebus lengva, bet dėl to čia ir reikalinga kantrybė. Ten, kur sunku, ten ta kantrybė ir reikalinga. Vėlgi jis sako, kad dar reikia perspėti tuos, kurie nori tobulėti, bet tarsi galvoja, nu ir aš vis tiek, vat kiek aš čia stengiuos, nieko gero man neišeina. Tai jis sako, negalvokit, kad čia labai greit turi patobulėti iš karto, taptobulas. Ne, tiesiog kantriai to tobulumo siek, nes geri dalykai niekada nepasiekiami iš kart ir ypač dar, kai tas priešas mums trukdo. Tai va ta kantrybė reikalinga, kad ta nuostata, jinai truktų ilgiau negu vieną dieną, ilgiau negu vieną kažkokį kartą, kad va... Galima savo sakyti, nu, ištemsiu. Tai ir yra tas gavėnios laikas, kada kiekvieną vakarą galiu savo pasakyti, vat nepaėgiau to padaryti prieš gavėnę, bet vat kažkaip padariau šiandien, nes tai yra gavėnė, aš noriu ją švęst, vat taip. Tai yra dykuma, tai neturi būti lengva, bet tai yra būtent tas gavėnios laikotarpis. Ir kai jisai sako, kai mes įpratę vis sugražinti savį į tą komfortą, tai būtent pasakant savo, kad tai yra gavėnios laikotarpis, žinai, kad tu šitame laikotarpyje savo nesuteiksi lengvatų, bet gavėnė netrunka visą gyvenimą. Ir vat jeigu tu bent pusė gavėnios, kai sakym, ištversitame ryštę, antroji pusė tikrai bus lengvesnė. Tai reiškia, turi būti nenutrūkstama nuolatinė pastanga, kantri, nes tu davei kažkokį įžadą Dievui. Galbūt ir nedidelį, neusikraukim didelių naštų, bet va tas įžadas turi būti tvirtas. Nenuolaidžiaut savo, kantriai vykdy tai, ką tu pažadėjai. Ir kiekvieną vakarą pasakyt, tai yra gavėnė. Va šiandien aš tikrai gavėjau šitą laiką, šitas valandas. Ir vat, sako Teofanas atsiskyrėlis, ir pamatysit, kad toks nusiteikimas ištrykš jūsų širdyse kaip malonė šaltinis. Nes niekas nebūna pas Dievą nepastebėta, niekas ten nebūna šiaip savo. Bet jis sako, vat, reikia laikytis griežtai tų taisyklių, kurias jisai labai aiškiai išvardina. Pirmas dalykas – nesipuikuoti, reiškia nuolankumas, nes puikybė didžiausias priešas, kuris pavers į pelus bet ką, ko atrodys, kad tu įmiesi lyg ir turėdamas gerą intenciją. Puikybė viską sunaikins. Neišsigast, nes ta baimė taip pat mus apgauna ir mes tada išsigandę nustojam daryti tai, ką mes pažadėjom Dievui. Vėlgi, žinot, kad viskas yra laikina ir sunkumai laikini ir kad būtent sunkumai atneša mums išmintį, atneša mums tą šventosios dvasios dovaną, kada mes tikrai su kaupu gaunam išminties, jeigu mes sunkiai praktikuojamės. Vėlgi, kad mes tada atpažįstam, kad ne viskas pasaulėtiniam gyvenime mums reikalinga, tada, kai mes kažko vat, toje skezėje mažesnėje ir didesnėje save laikome gavėnios metu, mes kažkaip praregim, mes pradedam matyti to, ko anksčiau nematė. Bet dėl to Teofanas atsiskyrėlis sako, netapkit grūbus kitiems žmonėms, nebūkit atšiaurūs. Dėl to ir Jėzus sako, kai pasninkauji, tai tikrai netrodyk nei piktas, nei paniurės, tegul niekas to nepastebi, susiveržk diržu. Tai reiškia, kad turėt kvatą tvirtą nusistatymą, tai darai tik Dievui žinant, o ne kitiems rodant. Ir aišku, Teofanas atsiskyrėlis sako, palengvink savo ne tik malda, bet ir skaitimu ir apmąstymu susiras, kas tinka, kas tau padėtų tame dalyke, kuriame tu nori praktikuotis. Ir aišku, visada, kai sako, būk dėmesyje, kad esi santykiai su Dievu, tas pasitikėjimas Dievu, tau leis nepalūžt, kad pasitikėdamas Dievu, tu atgausi tą teisingą liksvarą gyvenime. Ir tada jisai sako, nesvarbu, ką tu veiki, kiekvienas tavo užsiėmimas ar darbas, jis nėra blogas, nes ten, kur tu esi, ten yra, tu esi pagal Dievo valią. Bet niekada nepraras to ryšio su Dievu. Ir po šitą jutiminį pasaulį tu vaikščiosi tarsi po dvasinį. Ir žinoma, jisai sako, vat, neatsipalaiduok, negailėk save, savo ir pasakyk, tai yra gavėne, nes tai reikalauja rimtumo, dėl ko tai yra rimtumo laikas, nes tu turi dėmesingai lavintis ir tai reikia rimto nusiteikimo. Tai va, pasaulis tikrai nėra pasiteisinimas. Pasaulis yra pasaulis, bet pasaulyje galima gyventi taip, kaip... Kaip tu nuspręsi, ką tu rinksies, vat kas yra tavo gyvenimo dvasia. Ir dėl to, kai kalbėjom, visos aistros atpažintos gesins tavyje tą uolumą, todėl drąsiai jas išmesk iš savo kasdienybės. Bet visada tvirtai laikykis, kaip Paulius sakė, Kristaus nusistatymo. Ir vėlgi, kaip žmonės, galim save paguos, kad vis dėlto aš tai Dievui pažadėjau šiam gavėnios laikotarpiui laikytis tokios disciplinos. O paskui jisai matys, jeigu jinai man per sunki, tai galbūt aš galėsiu ir pasilengvinti. Tiesiog aš dabar prisimu tai kaip praktiką. Taigi, aišku, dar tiesa, vat reikėtų priminti, kad Teofanas atsiskyrėlis sako, tuomet, kai mes atsimenam Dievą, tai kai jis sako, kreipkimės į jį ne vienodai, ne kaip, kai jis sako, ne kaip į nuogą Dievą, kažkokį, kurio aš nežinau, nesuvokiu, kreipkimės į tą, kuris veikia mūsų gyvenime, dėkodami jam, atsimindami, kada stiprina jisai mus, arba tada, kai mes atpažinom jo veikimą, labai įvairiai mes jį galim atsimint, kad Dievo veikimas yra visapusiškas, bet tai gali būti ir būtent niekaip neįvardinamas, neįsivaizduojamas, tiesiog suvok, kad Dievas veikia taip, kaip nori. Jis, kai sako, yra iš akmenų gali pažadinti gyvybę. Taigi pasitikėjimas juo tikrai yra ta nuolatinė teisinga laikysena. Tai va, tikrai linkiu ir sau pirmiausiai, ir jums nepraleis šito gavėnios laikotarpio veltui, šiaip sau jis tikrai praeis ir gana greitai, bet pabandykim, paprašykim Dievo, paklauskim jo, ką reikėtų taisyti mano gyvenime ir kad ir kažkokį mažmožį, bet konkrečiai susitvarkykim kažką, įveskim tą vidinę tvarką, pasiryškim ir tuo pačiu atiduokim Dievui tą reikalą, kuris ir mums yra labai svarbus. Tegul Dievas padeda mums visiems. Ačiū už dėmesį. Su Dievu.